Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut kunjungan Perdana Menteri Singapura jadi sinyal kuat keberlanjutan kerjasama. Parlemen Arab serukan investigasi internasional kejahatan Israel di Gaza. Bersama saya Muhammad Suwartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong Senin 29 April di Istana Bogor. Dalam pernyataan bersama yang disiarkan melalui YouTube, Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan antar pemimpin ini menjadi sinyal kuat atas keberlanjutan kerjasama antar kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua kepala negara membahas beberapa hal, antara lain kerjasama politik dan pertahanan.
Dan merupakan sinyal kuat bagi kontinuitas kerjasama kedua negara Singapura dan Indonesia. Kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian FIR, pertahanan dan ekstradisi yang kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh.
Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan tersebut juga membahas kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan isu kawasan dan global. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan berupaya untuk terus memperkuat sentralitas Asia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kumham, mempermudah penerbitan visa hingga menyiapkan jalur khusus untuk kedatangan delegasi World Water Forum ke-10 di Bali. Kepada Antara Senin 29 April, Direktorat Jenderal Imigrasi Kumham, Silmi Karim mengatakan hal tersebut dilakukan karena World Water Forum merupakan gelaran besar yang digelar pemerintah Indonesia. Silmi menjelaskan Dirjen Imigrasi telah menyiapkan jalur khusus tersebut di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra, menjelaskan Imigrasi Ngurah Rai telah memisahkan jalur kedatangan antara delegasi dan penumpang reguler di area imigrasi. Selain itu, Imigrasi Ngurah Rai juga telah melakukan pemetaan terhadap para petugas untuk mekanisme pemeriksaan. World Water Forum ke-10 akan dilaksanakan di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 dengan mengusung tema Water for Shared Prosperity, air untuk kesejahteraan bersama. Tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, membuka kemenangan pertama Indonesia atas Thailand pada laga kualifikasi grup Piala Thomas di Chengdu Hightech Zone Sports Center Gymnasium Chengdu, Tiongkok, Senin 29 April. Dilaporkan, Antara, Ginting memenangkan laga sengit atas tunggal putra Thailand, Panichapon Teraratsakul, melalui dua game langsung dengan skor 21-16, 21-13 dalam tempo 42 menit. Selain Ginting, ada tunggal putra Jonathan Christie dan Chico Aura Dewi Wardoyo yang masing-masing akan melawan Saran Zamsri dan Nakarom Pusri. Sementara dari sektor ganda ada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin yang masing-masing akan bertemu dengan Percai Sukpun Pakapon Terasakul dan Sirawit Soton Napat Trinkajai. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung acara nonton bareng nobar pertandingan semifinal Piala Usia U23 antara Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan yang diinisiasi sejumlah pemerintah daerah sepanjang acara tersebut tidak dikomersialkan. Dikutip dari laman Kemenpora Go.id, Senin 29 April, Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan dukungan terhadap Timnas Indonesia yang tengah berjuang di Qatar. Laga Timnas Indonesia melawan Uzbekistan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar pada Senin 29 April pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jika memenangi pertandingan, tim Indonesia kembali mencetak sejarah baru untuk pertama kalinya masuk dalam final Piala Asia sekaligus mengunci tiket ke berkompetisi pada Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya ke berita luar negeri. Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen segera pada penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser menyusul penarikan pasukan pendudukan Israel dari sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dikutip Antara, Parlemen Arab Minggu 28 April menyatakan pembantaian yang terus berlangsung oleh Israel membuat kemampuan PBB untuk melindungi warga sipil dipertanyakan. Parlemen juga menekankan bahwa pembantaian yang dilakukan Israel merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, juga pelanggaran terhadap semua resolusi yang menyerukan perlindungan bagi warga sipil selama konflik. Parlemen Arab juga mendesak komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, PBB, dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan guna meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pembantaian yang mereka lakukan. World Central Kitchen di Jalur Gaza akan kembali beroperasi setelah 7 pekerja bantuannya terbunuh dalam serangan Israel awal April ini. Dikutip Antara, Kepala Eksekutif Badan Amal World Central Kitchen, Erin Gore, Minggu 28 April mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza masih mengerikan dan pihaknya mulai kembali beroperasi untuk menyediakan makanan sebanyak mungkin kepada warga Gaza. World Central Kitchen akan terus mengirim makanan sebanyak mungkin ke Gaza, termasuk Gaza Utara, melalui jalur darat, laut, dan udara. Erin mengungkapkan, World Central Kitchen memiliki 278 truk yang berisi setara dengan hampir 8 juta makanan yang siap didatangkan melalui penyeberangan Rafah dan Yordania. Erin juga mengatakan, selain menyediakan 68 dapur umum, World Central Kitchen juga mendirikan dapur dengan produksi tinggi ketiga di Mawasi, dua lainnya masing-masing di Rafah dan Deir al-Balah. Berita terakhir, Kementerian Perdagangan Tiongkok Minggu 28 April mengatakan pihaknya telah merilis rencana aksi 3 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan digital. Dikutip dari Antara, Senin 29 April, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan selama 3 tahun ke depan, mulai 2024, Tiongkok akan memperkuat fondasi pengembangan perdagangan digital dan merangsang konsumsi digital. Dalam periode tersebut, Tiongkok juga akan menggalang berbagai upaya untuk meningkatkan digitalisasi perdagangan jasa, membangun rantai industri digital dan rantai pasokan yang kuat, serta memperdalam kerjasama internasional terkait ekonomi digital. Tiongkok telah mempertahankan posisinya sebagai pasar retail online terbesar di dunia selama 11 tahun berturut-turut dengan proporsi e-commerce lintas perbatasan dalam total import dan ekspor perdagangan barang yang terus meningkat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Situasi di Gaza jadi perhatian peserta World Economic Forum Riyadh.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Situasi di Gaza jadi perhatian peserta WEF Riyadh, dibacakan oleh Agus Santika. Sejumlah pemimpin dunia berkumpul di Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia atau The World Economic Forum, WEF, untuk kolaborasi global dan pertumbuhan energi untuk pembangunan yang diselenggarakan pada 28 hingga 29 April 2024. Pertemuan ini mengumpulkan para pemimpin global dari sektor publik dan swasta, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah atau LSM, akademisi, dan masyarakat sipil. Tujuannya untuk mendorong dialog antar negara guna menghidupkan kembali kerjasama internasional dan mengatasi tantangan pertumbuhan dan pembangunan saat ini. Sekitar 1.000 tokoh dunia dari 92 negara melakukan dialog global untuk menemukan solusi yang dapat ditindaklanjuti, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dalam keterangan pers hari pertama, Presiden WEF, Borge Brende, menekankan pentingnya dialog pada pertemuan penting ini ketika dunia sedang bergulat dengan resesi geopolitik yang semakin mendalam. Ia menyampaikan, krisis kemanusiaan di Gaza masuk dalam agenda WEF. Dengan berkumpulnya sejumlah pemain penting di Riyadh, ia berharap akan terjadi diskusi yang dapat mengarah pada proses rekonsiliasi dan perdamaian. Menurutnya, saat ini ada sedikit momentum dalam negosiasi sandera dan juga kemungkinan gencatan senjata. Sementara Faisal Ali Ibrahim, Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi sebagai tuan rumah menekankan perlunya menyelesaikan permasalahan regional di Timur Tengah sebagai peluang untuk menghidupkan kembali pertumbuhan global. Hamas pada Sabtu mengaku telah menerima respon dari pemerintah Israel atau proposal gencatan senjata terbaru dan akan mempelajarinya sebelum memberikan balasan. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, di hari yang sama mengatakan bahwa jika kesepakatan tentang sandera dengan Hamas tercapai, Tel Aviv akan menunda operasi militer yang direncanakan ke kota Rafah, Gaza Selatan. Seruan global untuk melakukan gencatan senjata semakin meningkat ketika perang telah memasuki bulan ke-7. Forum Ekonomi Dunia WEF pun menyoroti pentingnya perdamaian di Timur Tengah. Sejalan dengan itu, proses negosiasi yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir mulai mengarah pada kesepakatan gencatan senjata. Hal ini perlu terus didorong agar tidak ada lagi serangan di Gaza dan menambah jumlah korban yang sudah mencapai lebih dari 34.000 orang. Diharapkan gencatan senjata di Gaza segera terjadi, bantuan segera tersalurkan dengan baik, dan perang berakhir. Situasi keamanan di Timur Tengah harus menjadi prioritas para pemimpin dunia agar tidak bereskalasi menjadi lebih besar dengan kerugian yang bukan hanya dirasakan oleh negara yang berperang, namun oleh seluruh masyarakat di dunia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Hari dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 29 April 1974, kelahiran Anggun C. Sasmi. Anggun merupakan penyanyi Indonesia pertama yang berhasil menembus industri musik internasional dan album-albumnya telah meraih penghargaan Gold dan Platinum di beberapa negara Eropa. Beberapa penghargaan telah diraih Anggun atas pencapaiannya, termasuk diantaranya Anugerah Prestigious Chevalier des Arts et Lettres dari pemerintah Prancis dan World Best Selling Indonesian Artist dari World Music Award sebagai artis Indonesia dengan penjualan album tertinggi di seluruh dunia. Anggun merupakan wanita pertama asal Indonesia yang diabadikan dalam patung lilin oleh Museum Madame Tussauds di Bangkok, Thailand. Ia juga telah dua kali didaulat menjadi Duta Global Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Beralih ke peristiwa 29 April 1980, kematian Alfred Hitchcock. Sir Alfred Joseph Hitchcock adalah seorang sutradara asal Inggris yang terkenal dengan film-film thrillernya. Terpengaruh oleh gerakan ekspresionisme di Jerman, ia kemudian memulai debut sutradaranya di Inggris sebelum akhirnya bekerja di Amerika Serikat pada tahun 1939. Dengan film-filmnya yang berjumlah lebih dari 50 buah sepanjang 6 dekade karirnya, menjadikannya sebagai salah satu sutradara terbaik dan terpopuler sepanjang zaman. Inovasi dan visinya telah mempengaruhi begitu banyak pembuat film, produser, dan juga aktor. Saya akhiri dengan 29 April 2011 pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Pada 29 April 2011 juga menjadi sejarah penting bagi Kerajaan Inggris. Pangeran William resmi menikah dengan Kate Middleton. Pernikahan mereka disiarkan secara langsung di seluruh dunia dan diperbandingkan dengan pernikahan orang tua William, Pangeran Charles dan Putri Diana Spencer pada tahun 1981. Sekitar 2 miliar orang menyaksikan pernikahan ini di seluruh dunia. 24,5 juta orang menyaksikannya di Britania Raya. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Tanya, kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka? Sudut pandang mulai berbeda, arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda, ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta.
dapat berjalan sejauh jalan yang kita lalui, bukan hal yang biasa. Coba kita pahami dengan lensa berbeda. Kisah ini memberi makna abadi. Jauhi bawa perasaan yang berlebihan, sudahlah buang jauh. Sudah berjalan sejauh ini.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM bersama dengan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan kajian strategis Attraction Plan for EU Investment in Indonesia untuk meningkatkan kerjasama investasi. Dikutip Antara pada Sabtu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM Nurul Ikhwan mengatakan, Uni Eropa merupakan sumber investasi asing terbesar keempat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nurul menjelaskan, peluang untuk menarik investasi dari Uni Eropa masih sangat besar, mengingat Uni Eropa merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, dan Indonesia adalah kekuatan ekonomi serta pasar terbesar di Asia Tenggara. Kajian strategis Attraction Plan for EU Investment diluncurkan di Jakarta pada Kamis oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM, Nurul Ikhwan, Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Laksmi Kusumawati, serta Duta Besar Uni Eropa, Dennis Kaibi. Nurul menjelaskan, kajian ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dan target investasi strategis Indonesia, sekaligus secara mewujudkan visi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih luas. Ia mengatakan kajian yang dibuat melalui kemitraan dengan Arise Plus tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan menarik gelombang baru investasi berkelanjutan dari Uni Eropa ke Indonesia. Menurut Nurul, kajian ini secara strategis menyelaraskan kekuatan kompetitif dan penawaran investasi Indonesia dengan prioritas perusahaan-perusahaan Uni Eropa di bidang energi terbarukan, ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi elektronik, ekonomi hijau, ekonomi biru, serta kota cerdas atau smart city. Di sisi lain, Duta Besar Uni Eropa Dennis Kaibi menyampaikan, kajian yang diinisiasi oleh Kementerian Investasi itu bisa menarik investor dari Uni Eropa untuk menambah alokasi dana serta meningkatkan intensitas kerjasama. Menurut Dennis Kaibi, dalam kajian strategis tersebut dipresentasikan keseluruhan kerangka kerja investasi termasuk temuan utama sektor-sektor prioritas serta strategi yang akan mendukung implementasinya bagi keberlangsungan investasi di Indonesia dan Uni Eropa. Selama periode 2019 sampai 2023, realisasi investasi dari negara-negara anggota Uni Eropa di Indonesia mencapai $12.1 miliar. Belanda menjadi pemasok utama, yakni sebesar $8.2 miliar atau 68.1%. 3 sektor terbesar untuk realisasi tersebut meliputi listrik, gas, dan air sebesar 23%, komunikasi dan logistik 16%, serta industri kimia dan farmasi 12%.
Voice of Indonesia.
Aku merah, kamu
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Taka Makassar adalah objek wisata berupa pulau pasir putih yang berada di area Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dikenal sebagai pulau kecil yang tak berpenghuni. Pulau Taka Makassar dibentuk dari pasir dan membentuk daratan. Pulau pasir yang satu ini memang cukup unik karena merupakan sebuah gugusan yang terdiri dari beberapa pulau dengan ukuran kecil. Beberapa di antaranya bersifat pasir timbul, yaitu hanya muncul pada saat air laut surut. Pendengar, para wisatawan yang datang ke Taka Makassar biasanya menggunakan kapal besar yang diparkir di tengah lautan. Kemudian para wisatawan itu menggunakan kapal yang lebih kecil atau perahu karet bermotor untuk mencapai pulau pasir tersebut. Kapal besar dilarang mendekati pulau pasir karena bisa merusak terumbu karang yang banyak terdapat di sekitar Taka Makassar. Selain itu juga, benturan dengan terumbu karang yang keras bisa merusak mesin kapal. Warna laut di sekitar Taka Makassar adalah hijau toska yang cerah. Warna ini menunjukkan bahwa airnya tidak dalam dan aman untuk berenang di sini. Selain berenang, para wisatawan bisa menikmati keindahan bawah laut dengan bersnorkeling. Pemandangan bawah laut di Taka Makassar luar biasa cantik. Aneka ragam batu karang keras dan lunak, gerombolan koral dan ikan kecil yang beraneka ragam dengan warna menghias terumbu karang yang merupakan habitat hewan-hewan tersebut. Dan tentu saja, di sini pengunjung juga bisa berfoto karena banyak spot yang eksotik. Pendengar, yang harus diwaspadai bila berenang di Taka Makassar adalah arus bawah laut yang terkadang kencang. Oleh karena itu, harus dipastikan Anda ditemani oleh pemandu wisata apabila berenang di sini. Taka Makassar disebut juga pulau gosong atau pulau yang tidak jadi. Rumput dan ilalang merupakan satu-satunya penghuni pulau kosong ini. Oleh karena itu, apabila berkunjung ke sini, jangan lupa untuk membawa makanan dan minuman yang cukup.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Rintik demi rintik membasahi muka bumi saat itu, penuh dengan payung seketika jas hujan dicari-cari. Semua orang inginkan teduh hujan. Wanita itu dengarkan lagu yang
kasih, doakan cepat berpindah hati.
pendengar, masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Pelajar Indonesia berhasil membuktikan kemampuannya dalam bidang matematika di ajang International Mathematics Exam Center atau IMEC 2024 tanggal 14-21 April lalu di Sydney, Australia dengan membawa pulang medali emas usai mengalahkan 11 negara lainnya. Pelajar berprestasi tersebut bernama Ronald Rauf Nurima. Pelajar kelas 10 Sekolah Insan Cendikia Madani itu berhasil bersaing dengan tim dari negara lain, antara lain Australia, Inggris, dan Tiongkok. Selain IMEC 2024, pada tempat dan waktu yang sama juga diselenggarakan The Junior English Olympiad atau JEO. Pada ajang itu, pelajar kelas 7 dari Sekolah Kesatuan Bangsa Yogyakarta, Rezvan Arsyakadana, juga berhasil meraih medali emas. The Junior English Olympiad diselenggarakan oleh Universal Center of Educational Platform atau UNICEF dengan tujuan menyediakan kompetisi intelektual bahasa Inggris yang bermanfaat bagi pelajar dari berbagai negara. Kemenangan pelajar Indonesia dalam IMEC dan JEO ini disambut hangat oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra dan Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Sydney. Menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra dan Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Sydney, Muhammad Najib, penerimaan dan jamuan kepada para pelajar dan pendamping ini merupakan bentuk apresiasi Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Australia atas semangat para pelajar Indonesia dalam membawa nama baik bangsa di ajang internasional. Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Sydney, Abdul Nazar menyampaikan penghargaan dan selamat atas prestasi yang telah dicapai kontingen Indonesia, baik dalam Lomba Matematika Internasional maupun Olimpiade Bahasa Inggris. Nazar berharap akan lebih banyak lagi para pelajar Indonesia yang dapat meraih prestasi internasional di masa depan.
Jalani cinta yang kau ingin. Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong yang berjudul Ayah, dinyanyikan oleh Remember Entertainment. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Rinto Arahap ini pertama kali dirilis pada tahun 1993. Secara sederhana, lagu ini mengandung makna tentang kerinduan seorang anak kepada ayahnya. Lagu ini memiliki aransemen dan kepenulisan lirik yang sederhana serta tidak terlalu megah. Namun, pencipta dari lagu dapat menangkap rasa yang berada dalam diri, sehingga hasil karya ini dapat menyentuh perasaan banyak orang, terutama yang kehilangan sosok seorang ayah. Baiklah pendengar, inilah Remember Entertainment dengan Ayah. Thank you.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.